För en bönan så är det alltså någon som blivit är avhängig av den. För hälsa sig alltså som har mystan, så kan de bara hämta den här, det är säkert mediciner. Men om jag blev mött med en sån sang på morgonkvisten, så var det en välsignad begynnelse på en ny dag. Lägg allt på hand. Vi vill fortsätta att läsa Guds ord i sammen ifrån Hebreerbrevet, det 10:e kapitel, och det är det 10:e vers. Och det läser vi sammen i Jesu namn. Och vid denna vilja är vi helliget vid offringen av Jesu Kristi legeme en gång för alla. Fader i Kristus Jesus, tack för en ny dag och en ny anledning. Du har gett oss och dratt omsorg för oss för att få vara för ditt åsyn. För slik som vi synger utelockande för din sannhetsord och höra. Om vi vill få lov att be om, la din ånd i ord och vära och signa stunden, frälser kära. Och det vi har alltså som tema för dessa 4 timmarna som jag ska delta på, det är förlösningen i Kristus Jesus. Om man har sett på bakgrunden för den, om man har sett att det kunde inte köpas tillbaka till Gud utan alltså att det var löse pengar som var i stand till att lösköpa. Ikke noen menneske kunne lösköpa ett annat menneske, för deras livsutlösning var för dyr, så de måtte avstå från det ifrån evige tid till evige tid. Men alltså när förlösningen i Kristus Jesus, så var det en undtagelse. Han slapp att avstå, för han hade löse pengar. Men kunde inte lösköpas med förgängliga ting. Men måtte, hvis vi skulle lösköpas, så måtte man lösköpas med uforgängliga ting. Och uforgängliga ting, det är alltså för oss nog så gåtefullt och vanskligt att tänka oss. Men vi såg igår att en av de lösepengarna som är uforgängliga, som Jesus betalte som lösepengar för människornas liv, det var han gav sig själv som lösepengar. Och det uttrycker sig själv, det var tillsvarandes när han lösköpte oss med sitt dyre blod. Men blev lösköpt med Kristi dyre blod. Det blod som var så dyrt att det var oförgängligt. Men jag vill inte repetera något av det som jag var inne på igår. Men i detta vers som jag läste nu, så blev jag inte lösköpt bara med Kristi dyre blod. Kristi oförgängliga blod. Det som man tog med sig in i själva himmelen. Han gick in i himmelen med sitt eget blod och fann en evig förlösning. Men i detta vers så läste man om att på korset så var det inte bara hans blod som blev utgjutt till lösa pengar. Men vi blev helliget, vi blev lösköpt vid offringen av Jesu Kristi legeme. Du världen för ett legeme. Jesu Kristi legeme. Vi hörte igår i timen på eftermiddag läst ifrån och beskrev ifrån psalme 139 att jag och du och alla människor, vi är konstvärdigt, förfärligt konstfärdigt virka i mors liv. På förfärligt underfullt vis, står det i min bibel. selve unnfangelsen av et menneskeliv, det er en uløselig gåte for vår forstand. Vi altså registrerer det bare. Men selve unnfangelsen og dannelsen av vårt, et menneske, et nytt menneskelegeme i mors liv, det er forferdelig underfullt, altså. Det er ikke til å forstå. Men er det underfullt, så er det helt uløselige gåta for oss å forstå. Med det legeme som står omtalt her i det samme kapittel og det samme brevet. Et legeme laget du for meg. Og det var et spesial legeme som ble lagt for Jesus i Jomfru Marias liv. Et legeme laget du for meg. For et under. For at det skal bli en unnfangelse av et nytt legeme i mors liv, så må det altså en mann til. De blir unnfanget ved en mann. Men når Jesu legeme ble dannet i Jomfru Marias liv, så visste hun ikke av mann. Hun ble ikke unnfanget av et menneske, men hun ble unnfanget av den hellige ånd. For et legeme så ble dannet i Jomfru Marias liv. Derfor så står det i Lukas evangeliet, det første kapittel og det 35. vers, om dette legeme som var dannet på dette forferdelig forunderlige vis, som ingen kan forklare, og som er altså et anstøt for tanken, for de kan ikke forstå det, så de vil ikke tro på noe som de ikke forstår. Så de vil ikke tro på altså at det går an å bli unnfanget av den hellige ånd, sånn som Jomfru Maria ble. Men resultatet av den unnfangelsen, det var at det står i Lukas 1:35, det hellige som fødes av deg. Det er aldri en kvinne uten Jomfru Maria som har opplevd å føde noe som har vært helligt. Vi er altså syndere av fødsel, og vi er vanhellige av fødsel, men så var det altså en som ble født på en annen måte enn jeg. Meg og deg. Han var ikke en mann som oss. Han var, det er et ord som er blitt altså ganske alminnelig til våre dager, så jeg ikke begreper altså hva i verden er de mener, og hva er det de snakker om, altså fremmed ord, altså er forferdelig vanskelig til det, så folk greier på hva det betyr. Det ble så alminnelig til å snakke om unikt. Det der er unikt, sier folk. Og nå bruker de hytter hver, altså det er ikke. Det er ikke grenser for hva som ikke er unikt. Det er jo snart unikt alt i sammen. Men jeg skal si deg altså, ja, det betyr det altså i den ordboken som jeg slo opp for å finne ut hva det ordet er for noen ting. Det betyr på norsk enestående. Et enestående tilfelle. Det er unikt. Og Jesus fødsel, det var en unik fødsel. Det har aldri vært maken til den, og aldri kommer det til å bli maken til det. Han er enestående i sin unnfangelse, og han er enestående i sin fødsel. Han hadde et legeme som var helligt. Og det hellige legeme som Jesus hadde, det var et legeme som var ikke et forgjengelig legeme, men som var et uforgjengelig legeme som han skulle bruke til å løskjøpe oss ifra fallet, ifra Guds vrede, ifra Guds dom, ifra vår falne natur og ifra djevelens herredømme, så at djevelen aldri kunne gjøre bruk av det veld han hadde hatt, og kunne kreve Gud at Gud måtte ta vårt liv. For Kristus hadde en løsepenge, og en av disse løsepengene, det var dette forunderlige legeme som han hadde å gi som løsepenge for vårt liv. Vi leste i går i Romerbrevet, det 8. kapittel og det 3. vers. Det var ikke godt for et naturlig øye å se at det barnet som ble født av Jomfru Maria var helligt og unikt i forhold til alle andre fødsler. For når Gud sendte sin sønn til denne verden på denne måten, så sendte han i syndig kjøds lignelse. Det var så likt en alminnelig fødsel som det kunne bli. Det var ikke en doktor, det var ikke en jordmor, det var ikke en mor, det var ikke en far som kunne se forskjell. Men det var en veldig forskjell. Ja, det var det. Det var bare lignelse. Du og du. På et liknende sett som jeg siterte. I Johannes evangeliet, det 2. kapittel og det 21. vers, så står det at Jesus kaller dette sitt legeme for sitt legemes tempel. Ja, det gjorde han. Sitt legemes tempel. Og så sa han noe om dette tempelet. Dette legeme. Bryt dette tempel. Dette legeme som Jesus hadde. Bryt dette mitt legeme ned, og jeg skal gjenreise det på 3 dager. Du all verden. Det var litt av et legeme. Det tempelet som de tenkte på, det var det som stod i Jerusalem, som de hadde bygd på i 46 år. Og du har tenkt på altså å gjenreise dette legeme så du bryter ned på 3 dager. Ja, jeg skal si det altså, at det var noe det. Det var litt av et legeme. I Apostlenes gjerninger, det 2. kapittel og det 21. vers, i det 31. vers. Og da vil jeg sitere den Bibelselskapet sin 78-oversettelse, så jeg har altså som i sånne vidunderlige oppslagsbok i tillegg til den Bibelen som jeg har, og komplettere. Det er ikke spøk å oversette hverken fra hebraisk eller gresk til norsk og få en fullstendig oversettelse. Så det er sommetider godt, og så får du litt grann forskjellig beskrevet. Så sier de altså i sin oversettelse, det er hans legeme som ikke skulle gå til grunne. Det var da profetert om han. Det var et sitat fra det gamle testamentet. Og det sitatet, det var altså om dette Jesu legeme, at det skulle ikke gå til grunne. Og dette hans legeme, dette Jesu legeme, det står der altså i min oversettelse med ord. Det så ikke tilintetgjørelse. Det var et uforgjengeligt legeme. Er ikke det en uløselig gåte? At det er et menneske som har vært her i denne verden, i et legeme som var uforgjengelig, som ble brutt ned, men som ble gjenreist, og som eksisterer på samme måten den dag i dag, 2000 år etterpå, at det ble gjenreist. Et uforgjengelig legeme. Samme legeme som Jesus bar i tiden, synger vi en sang. Det bærer han med seier i himmelen. Det er uløselige gåter. Det er ikke et menneske og en menneskelig tanke som kan forklare det. Men det er fundament, fundamentet i den kristne tro. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, som ble født av jomfru Maria. Ja, det er han jeg tror på, som døde og ble begravd og sto opp igjen på den tredje dag. Jo, ved å betale Gud med dette legeme, så var det løsepenger som ble godtatt av Gud, som løskjøpte oss ifra fallet og ifra alle fallets konsekvenser. Jeg skal prøve å lese. Jeg vil først prøve å lese litt av den beskrivelse som Bibelen gir av disse løsepengene, som bestod av Jesu Kristi uforgjengelige legeme. Et ulastelig og et lyteløst og uforgjengelig legeme. Lukas evangeliet, det første er det som står der i det 22. kapittel og det 19. vers. Der står det at Jesus sier, mitt legeme gis for eder. Han hadde et sånt legeme å gi. Et sånt uforklarlig, et sånt dyrt legeme som kunne være løsepenge til å kjøpe oss fri. Hva var det han gav dette legeme til? Han gav de til løsepenger. Og den måten hans legeme ble brukt til løsepenger, det var det som vi leste til innledning. Det var at dette legeme skulle offres. Og før det skulle offres, så står det i Peters første brev, det andre kapittel og det 24. vers. Der står det noe vidunderlig. Så den Herre Jesus gav sitt legeme til å bruke som løsepenge. Han gav det for oss til å bære våre synder på sitt legeme på treet. Han bar våre synder på sitt legeme på treet. Det var det han gav sitt legeme. Han hadde et legeme som var i stand til å bære våre synder på treet. Det er for meg en uløselig gåte, men så jeg ikke kan forstå. I første Mosebok, som også har hørt lest ifra i disse bibeltimene som nå ligger bak, i det fjerde kapittel og det trettende vers, der sier Kain, etter at han hadde pådratt seg den skyld som ble pådratt han ved den misgjerning som han gjorde mot sin bror når han drepte han, så sier han, slik som det står i min bokmålsoversettelse, han sier, min misgjerning er større enn jeg kan bære den. Min misgjerning er så stor at jeg ikke kan bære den. Så kommer altså Bibelselskapets 78 oversettelse med en nyanseforskjell i oversettelsen. I stedet for min misgjerning er så stor, så står det min straff er så stor at jeg ikke kan bære den. Er det misgjerning, så er det noe i Bibelen som misgjerning er knyttet uløselig fast til, og det er straff. I våre dager så er det blitt nok så mulig å gjøre misgjerninger og unngå straff. Men en misgjerning som blir gjort i Guds øyne, den er forbundet med straff, uløselig forbundet med straff. Ingen kan gjøre en misgjerning uten å pådra seg en straff som de aldri kan unngå, uansett altså. I går var en dag som var ytterst sjelden å oppleve under bibeltimer, under bibelkurs. For min del er det første gangen i løpet av alle de år jeg har vært på bibelkurs, at det har vært lest på en bibeltime fra Lukas 16 om den rike mann som døde. Og etter han var død, så fikk han syn for noe han ikke hadde sett når han levde. Og det var straffen som fulgte med misgjerning. Han visste om misgjerninger mens han levde, men han hadde ikke syn på straffen. Det fikk han øye på etter han var død. Jeg er redd for det er mange som deler hans skjebne i våre dager. Og så ble det lest om dette. Og så ble det lest på møtet i går kveld, så det rystet meg altså ned i det innerste både av følelsesliv, tankeliv. Et av de sterkeste påvirkninger jeg har vært gjenstand for møtet i går kveld, når Asaf gikk inn i Guds helligdom og ga vakt noe i Guds helligdom som ikke er mulig å se noen annen plass. Han så at det gikk unna, og det gikk unna med forferdelse. Det tema som er altså umulig i det hele tatt å dvele lenge med, for det vil fortære oss. Peter, i sitt første brev og det fjerde kapittel, så sier han i det 17. vers, og jeg har ikke svar på det altså, han har et spørsmål. Han spør, hva blir da enden for den som ikke vil tro evangeliet, Guds evangeliet? Spørsmålstegn. Et åpent spørsmål. Hva blir da enden for den som ikke vil tro evangeliet, Guds evangeliet? Spørsmålstegn. Som han ikke var i stand til å finne svar på. Ende, det er ikke at det er, ikke, at det er slutt, tilintetgjort, at det ikke er mer. Men ende, det er når du er kommet til enden, når det aldri blir forandring mer. Når du har nått enden av et løp, så er det ikke slutt, men da er det slutt på den reisen. Hva er slutten? Og det går an å synge. Det er en sang. Det er en som skal synge på samlingen i kveld. En som ble frelst under vekkelsen. En som ble frelst med gitar på magen, altså. Han hadde vist ikke spilt gitar før, men de ble fødde med gitar, de som ble frelst under vekkelsen med Angera. For Angera hadde gitar. Og den hadde han på magen, og den brukte han, og så sång han. Og ungene fikk gitar. Og de altså spilte på gitar, og de møtte sin ufrelste far med gitaren, og så sång de av det med denne lekegitaren. Det var sånt under vekkelsen. Hvor er billetten? Hvor skal du reise? Og så synger han som skal synge i kveld, når reisen er slutt. Hva blir enden? Når vår reise er slutt, bare blir enig. Da altså hadde Kain en så sterk erkjennelse og kjennskap til denne straffen, at min straff er større enn at jeg kan bære den. Og når Asaf så de, så han at de kunne ikke bære den. De gikk unna. Og de gikk unna med forferdelse. Stakkars, stakkars mennesker som ikke kjenner forløsningen. At det er en som har betalt løsepenger for å kjøpe deg fri ifra den straff som du ikke har legeme til å kunne bære. Du vil gå unna med forferdelse. Du og du, altså. Det er så det går rystende igjennom. Så stod det i dette verset som jeg leste. Det som Jesus betalte som løsepenger for å løse oss ut ifra den straffen som vi ikke var i stand til å kunne bære uten å gå unna med forferdelse. Og ingen av oss kjenner det. Det er en uløselige gåta som er ufattelige for tanken å tenke. Hva blir enden for den som ikke vil tro Guds evangelie? Det står åpent spørsmål. Det er ufattelig hva det er. Du store min fri. Ved offringen av Jesu Kristi legeme, så ble vi helliget, så ble vi utskilt, så ble vi løskjøpt. Og det vi ble løskjøpt ifra med offringen av dette vidunderlige legeme som Jesus hadde, det var at han kjøpte oss, løskjøpte oss ifra vår straff for våre synder. For bare hør nå her, det som jeg nå har lest. Når Jesus hong på treet, så bar han våre synder på sitt legeme. Han hadde ingen andre å bære. Så hvis det var synder han bar på sitt legeme, så var det dine, og så var det mine, og så var det våre. Og jeg skal fortelle deg den sannheten, at dine synder var en tilleggsbyrde for Jesus på hans legeme på treet. Han bar verdens synd. Og når han bar verdens synd, så står det han ble noe han aldri hadde vært før. Dette ulastelige, dette lyteløse legeme, dette uforgjengelige legeme, han ble en forbannelse for oss. For en erfaring denne Herre Jesus opplevde når han gav sitt legeme som løsepenger. Han ble en forbannelse. Vet du hva det betyr? Jeg hører det til hverdags, brukt av mennesker i alle sorter. Vi hører det i radio, vi hører det i fjernsyn. Vi kan altså ikke unngå altså å høre all slags sterke ord. Men altså, forklaringen av ordet forbannelse, det er i Bibelen å være prisgitt Guds vrede. Det er forbannelse. Han ble en forbannelse. Han ble prisgitt Guds vrede. I Matteus 25, Og det ene 41. vers, så får du en nærmere beskrivelse av hva det er. Å bli prisgitt forbannelse. Gå, dere forbannede, gå bort i den evige ild. Det er å være forbannet, å være prisgitt i den evige ild. Det er uløselige gåter. Det er umulig for min tanke å fatte og begripe at den Herre Jesus, når han bar våre synder på treet, at han ble prisgitt Guds vrede og ble en forbannelse for alle mennesker, for vår skyld. At han var i ilden. Det er et ord som er noe fenomenalt. For i det han ble, følger du med? Jeg håper det altså at du følger forferdelig godt med. For i det at han ble en forbannelse for oss, så kjøpte han oss fri ifra forbannelsen. Det var ingen annen måte. Jeg forstår det ikke. Men jeg tror det. Og det er den eneste måten å bli løskjøpt fra. Å bli prisgitt forbannelsen i den evige ild. Det er ved at Jesus Kristus ble en forbannelse for oss på treet. Apostelgjerningene, 8. kapittel, 33. vers. Apostelgjerningene, 8. kapittel, 33. vers. Midt i hans fornedrelse, når han fornedret seg til korsets død, i hans fornedrelse, så ble dommen over ham borttatt. Hvorledes kunne det skje? Han som ble prisgitt Guds vrede, Gud forlot han. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han ble forlatt av Guds velbehag, og han ble prisgitt i Guds ild og vrede og dom og straff. Og så står det at i midt i hans fornedrelse så ble dommen over han borttatt. Og det forklarte han selv med det som står i Johannes 19, når han sier, det er fullbrakt. Og når Jesus ropte det var fullbrakt, så var soningen for verdens synd fullbrakt. Da hadde han med sitt offer tatt synden bort. Derfor ble dommen borttatt. I alle forbilder. Nå skal du høre noe. Det må du få tak i. I alle forbilder så pekte frem til offringen av Jesu Kristi legeme. Det var at de offer som ble brakt i det gamle testamentet, som skulle være forbilder, og peka fram til denne offringen av Jesu legeme. Der skjedde alltid det at det dyr som ble offret på et alter hvor det var ved og hvor det var ild, der var resultatet alltid at når offringen var forbi, så var legeme fortert, og da lå oska igjen som vitner om at ilden hadde gjort sin gjerning og fortert offeret. På Golgata var det også et offer. På Golgata var det ild som skulle gi næring til ilden. Der var verdens synd på hans legeme. Og der var Guds evige ild. Og det som var det normale ved alle offringer, det var at ilden, det var næring nok til at ilden ville fortært et hvilket som helst offer. Men her var det et legeme som ble offret, som var så dyrt at det ble løse penger, som løskjøpte oss ifra forbannelsen, i det han ble en forbannelse for oss. For resultatet av offringen av Jesu legeme var ikke at hans legeme ble fortært, men det var ilden som ble fortært av hans legeme. Så når de tre timene og offringen av hans legeme var forbi, så ropte han det fullbrakt. Synden var sonet, og gjelden var betalt. Og du. Jeg er ikke i stand til å si noe mer om det der. Det er så overveldende. Jeg står overveldet og skuer Guds kjærlighet. Ja, du verden. Jeg må bare tilføye ett vers før han forlater det. Og det er 1. Korintierbrev, det 16. kapittel, og det 22. vers. Hvis dette du nå har hørt, og dette som jeg nå berører, og hvis dette i sin generelle innhold ikke klarer å forandre noe av ditt sinnelag til den Herre Jesus, så går det deg ille. Om noen ikke elsker Herren, han forblir, til tross for det at Herren ofrer sitt legeme for at å bli en forbannelse for å kjøpe deg fri. Om noen ikke elsker Herren, han være forbannet. Maranata, det betyr Herren komme. Det vil åpenbare seg når Herren komme. At hvis du ikke er omvendt og har fått et annet sinnelag og er blitt glad i den Herre Jesus og takker han fordi at han ble en forbannelse og kjøpte deg fri, så vil du oppleve det Jesus opplevde i de tre timene på Golgata. Ufattelige godt. Resultatet med noen på 2-3 minutter. Ved offringen av Jesu legeme står der i det 19. og det 20. verset av det samme kapittel, så var det altså en innvielse. Der ble foretatt en innvielse av kongenes konge. Han innvidde en vei, og det var en splitter nye vei. Det var noe annet enn Nordsjøveien, og det var noe annet enn Rennfast og den slags fantaskap som vi har fått altså her i våre, på våre kanter. Og, og,